turime të drejtë SBA-s. Tashmë ka pasur polemika për statusin e qytetarëve nga këto vende të cilët kanë arritur në SBA me vizat të lëshuara për para urdhrit ekzekutiv. Edhe pse me urdhër atyre u është ndaluar hyrja, gjykatës në 4 qytetet të SBA-s kanë vendosur që këta individ të mos dëbohen. Vendimi gjykatësve, megjithatë, duket se është i kufizuar vetëm për njerëzit që kanë qenë në aeroportet të SBA-s në kohën e njoftimit të ndalesës, dhe se nuk do të vlejë për njerëzit që do të arrijnë në të ardhmen me vizat të lëshuara më parë. Me ligjin e SBA-s, presidenti ka kompetenca të gjera për të kontrolluar migracionin dhe mund të pezulloj hyrjen e të gjithë të huajve ose ndonjë kategorie të huajve si migrant ose jo migrant, nëse ai konsideron se hyrja atyre është e dëmshme për interesin kombëtar. Administrata amerikane ka bërë të qartë se masa 90 ditëshe nuk do të thotë se udhëtimi do të rivendoset automatikisht pas kësaj periudhe. Gjatë 90 ditëve, qeveria e SBA-s do të vendosë se si do të bëhen gjërat pas 27 prillit. Urdhri nuk përsakton shprehimisht kufizimet e udhëtimit ndaj qytetarëve të 7 vendeve të cilët janë po ashtu banor të përhershëm të SBA-s apo posedues të kartës së gjelbër. Individet nga vendet në listë të zezë të cilët po ashtu kanë shtetësinë e një vendi tjetër pos SBA-s nuk lejohen të hynë në SBA për 90 ditë. Urdhri ekzekutiv ndërkaq nuk aplikohet për shtetasit amerikan pa marrë parasysh nëse personi ka lindur në SBA ose është bërë shtetas pas migrimit në SBA. Sa u përket refugjatëve sirian, urdhri i presidentit Trump i ndalon të gjithë ata të hynë në SBA për një periudhë të pacaktuar. Prapse prap, urdhri thekson se individet mund të pranohen në raste të caktuara kur personi është pakicë fetare në vendin e tij dhe përballet me persekutim fetar. Trump i ka përmendur të krishterët në Siri si shembull. Derisa urdhri pezullon plotësisht pranimin e refugjatëve nga kudo në botë për 120 ditë, prapë ekziston mundësia për përjashtime. Sa do të përfshihen vende të tjera në listën e zezë në të ardhmen, tash për tash nuk dihet.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ekstremistët e dhunshëm janë kthyer nga të rinjtë paknashur, pa punë dhe pa ndjenjën e përkatësisë dhe po i eksploatojnë mediat sociale për të shtuar radhët e tyre, duke bërë që frika të shtrihet në mënyrë zinxhirore, tha sot ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi. Duke folur në një tryezë në Gjakov të organizuar nga Nisma e Gruas në Kosovë, ambasadori Delavi tha se ekstremistët e dhunshëm përhapin rrëfime, porosi dhe ideologji për të tërhequr individet, por edhe të gjitha bashkësitë në orbitën e tyre. Fuqizimi shoqërisë civile është kritikë në parandalimin e marginalizimit shoqëror që ushqen në këtë cikël të frikës, të zemrimit dhe ndjenjen e padrejtësisë të cilës janë përkushtuar ekstremistët, tha Delavi dhe ka shtuar se arsimimi luan rolin vendimtar në shkollë dhe në shtëpi për të fituar betejën për mendjet e gjeneratave të ardhshme. Informacioni anonim se në kuvendin e Maqedonisë është vendosur një bombë ishte i rrejshëm, ka kumtuar sot Ministria e Brendshme e Maqedonisë. Sipas policisë, një person i panjohur mbrëmë para mesnatës ka alarmuar se në ndërtesën e kuvendit të Maqedonisë është vendosur bomba. Pas këtij njoftimi, njësia antiterrore ka kontrolluar hapësirën e brendshme dhe atë të jashtme rreth ndërtesës dhe ka përcaktuar se nuk kishte kurfar pajisjeje eksploduese. Më vonë u konstatua se informacioni rreshëm ishte bërë nga kabina telefonike në burgun Idrizov afër Shkupit, por policia ende nuk e ka zbuluar identitetin e personit që kishte lajmëruar, raporton agjencia Beta. Presidenti amerikan Donald Trump e ka shkarkuar ushtruesin e detyrës së kreut të Departamentit të Drejtësisë, Sally Yates, pasi ajo e ka vënë në pikpyetje ligjshmërinë e urdhrit presidencial për ndalesën e përkohshme të hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e 7 vendeve me popullatë shumicë myslimane. Në kumtesën e publikuar mbrëm, shtëpia Bardhë ka akuzuar zonjën Yates se e ka tradhtuar departamentin duke e refuzuar zbatimin e urdhrit legal që ka për qëllim mbrojtjen e shtetasve të Shteteve të Bashkuara. Në këtë kumtesë, ajo është përshkruar edhe si e butë në kufi dhe shumë e butë në imigrimin ilegal. dje më herët gjatë ditës se zonja Yates ka njoftuar se u kishte thën avokatëve të departamentit të drejtësisë që në gjykata të mos e mbrojnë urdhrin ekzekutiv të presidentit. Aktualisht nuk jam e bindur se mbrojtja e urdhrit ekzekutiv është në përputhje me këto përgjegjësi, e as që jam e bindur se urdhri ekzekutiv është ligjor, ka shkruar në një letër Shelley Yates. Ajo është zëvendësuar me prokurorën nga Virginia, Dana Boente, e cila pas emërimit të saj në postin e ushtruese së detyrës së prokurorës së përgjithshme amerikane, ka kërkuar që Departamenti i Drejtësisë të mbrojë urdhrat e ligjshëm të presidentit tonë. Zyrtarët britanikë thonë se ftesa për presidentin amerikan Donald Trump për vizitë shtetërore ende qëndron, përkundër peticionit masiv në internet për anulimin e kësaj vizite. Kryeministria britanike Theresa May tha mbrëmë se ftesa mbetet e vlefshme. Në këtë ton ka folur edhe sekretari jashtëm Boris Johnson. Më se 1.3 milion njerëz e kanë nënshkruar peticionin me të cilin kërkohet që thirrja të tërhiqet pas vendimit të presidentit Donald Trump që shtetasve të 7 vendeve me shumicë muslimane përkohësisht u ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara. Tri partitë më të mëdha opozitare në Britani po ashtu kanë kërkuar anulimin e vizitës së parapar për më vonë këtë vit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se Alianca dhe Administrata e Re e Shteteve të Bashkuara janë pajtuar për nevojën e dialogut me Rusin nga pozicioni i fuqisë. Më tutje, zoti Stoltenberg tha sot në Bruxelles se në bisedime telefonike me presidentin amerikan Donald Trump dhe sekretarin e mbrojtjes James Mattis, të gjithë ata e kanë përçuar mesazhin e njëjtë se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për NATO-n dhe lidhjen transatlantike. Mesazhi i administratës së re është se ata po ashtu dëshirojnë dialog me Rusin, por nga pozicioni fuqis, tha Stoltenberg. Më tutje ai theksoi. NATO-ja nuk dëshiron konfrontim me Rusin. Ne nuk duam luftë ftohtë të re, prandaj e përgjigja jonë është e matur. Ajo është transparente dhe mbrojtse, por e dërgon sinjalin e qartë se ne e qëndrojmë së bashku, se të gjithë aleatet janë të gatshëm për ta mbrojtur njëri tjetrin, tha Jens Stoltenberg. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale e lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.